sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Usu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Pe parcursul istoriei, Moldova a fost supusă influențelor și din est și din vest, iar în prezent continuă să se confrunte cu astfel de dileme care influențează situația din interiorul țării. Atmosfera în care se află această alegere nu e una dintre cele mai plăcute. Scindarea societății pe falia răsărit Occident face statul vulnerabil. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciorchescu. Parlamentul ucrainean a votat cu o majoritate confortabilă eliberarea din închisoare a fostului premier Iulia Timoshenko, acuzată de evaziune fiscală și de lapidare de fonduri. Doamna Timoshenko ispăsește o pedeapsă de 7 ani închisoare. Parlamentul a numit un nou ministru de interne interimar în persoana lui Arsen Avakov, un aliat al Iuliei Timoshenko. A fost desemnat și un nou președinte al Parlamentului, iar deputații au adoptat un vot de neîncredere în actualul procuror general. Tot în Rada de Stat, unul din liderii opoziției ucrainiene, fostul boxer Vitali Klitschko, a cerut demiterea președintelui Victor Ianukovici și programarea alegerilor prezidențiale anticipate pentru cel târziu 25 mai. Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției, Victor Ianukovici se află la Harkov, centrul puterii sale în estul Ucrainei, ca să participe la o reuniune a Frontului Unit Ucrainean, grupare afiliată Partidului Regiunilor de la Guvernare. Liderul Partidului Liberal Democrat, fostul premier Vlad Filat, a declarat că pentru Moldova integrarea europeană este un drum ireversibil. Într-un interviu cu Europa Liberă, Filat a mai declarat că ceea ce se întâmplă în Ucraina este încă o dovadă că, citez, nu poți merge împotriva proceselor firești, nu poți merge împotriva propriilor cetățeni și nu poți să minți până la nesfârșit oamenii. Referindu-se la alegerile generale din toamnă, Filat a atras atenția că nu va fi vorba de o alegere între diverse partide, ci de un vot pentru, citesc din nou, modelul de dezvoltare a țării. În Italia, liderul de centru-stânga, Matteo Renzi, a depus jurământul ca prim-ministru. Renzi va conduce un guvern de coaliție cu 16 miniștri. La 39 de ani, Matteo Renzi este cel mai tânăr premier din istoria modernă a Italiei. În Australia a început reuniunea de 2 zile a ministrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din principalele 20 de economii ale lumii, așa numitul G20. Și premierul Armeniei, Tigran Sarkisian, a declarat că au fost aplicate peste jumătate din reformele necesare pentru a intra în Uniunea Vamală dominată de Rusia. O problemă specială este unificarea taxelor, care pentru unele produse sunt mai mari în țările Uniunii decât în Armenia, așa că Erevanul va face o listă cu produse strategice pentru care va căuta o excepție. Până la sfârșitul lui martie, guvernul armean va înainta în Parlament modificările legislative necesare pentru aderarea țării la Uniunea Vamală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această săptămână, Coaliția Pro-Europeană a decis să desfășoare o campanie amplă privind informarea cetățenilor despre beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În același timp, partidele de la guvernare s-au asigurat că toți membrii coaliției susțin cursul european. Ce știe simplu cetățean despre Uniunea Europeană și cum vede el viitorul Moldovei? Am căutat să aflu de la mai mulți trecători întâlniți în orașul Strășeni.
Țărănii noștri înțeleg o viață mai ușoară, mai liberă, cuvânt liber, mai mult și nu sărăcie.
Vin europenii să diminueze
sărăcie? Sigur că nu. Toată bogăția o să ne-o facem noi singurei.
De ce aceste aspirații că Moldova trebuie să ajungă în Uniunea Europeană?
Iată, nu știu. Cum să vă răspund?
Fii alături. Toată lumea că Moldova trebuie să fie cu Rusia, că Moldova trebuie să fie cu
Occident. Știți, să aude. Așa când stai de vorbă că e mai bine cu Rusia, altul spune poziția lui că e mai bine cu Europa. Alții dau că au fost mai bine tot cu comuniștii. Cei mai bătrâni, noi ești mai tinerii, tot așa credem că e mai bine cu Europa.
Ce înseamnă democrație?
Libertate. Să ne spui cineva să ne dicteze că fă așa, dar nu cum vrei tu.
Un stat democratic înseamnă un stat unde se respectă drepturile omului.
Da, da.
Un stat unde economia de piață își cunoaște regulile sale. Acolo unde prosperitatea își face loc. Da. Nu există corupție, nu există manipulare. Asta înseamnă.
Manipularea este, corupția tot se vede. Totuși o să luptăm și o să luptăm.
Spuneți un politician care vă poate servi model.
Nu știu. Nu mă afund în politică și nu am nici simpatia.
Cum ar trebui un politician să cucerească simpatia cetățeanului, încrederea din partea cetățeanului?
În primul rând, eu aș gândi că ceea ce a spus trebuie să respecte. Rândurile oamenilor să iasă mai des.
Parlamentul vă insuflă încredere, deputații de acolo, din legislativul de la Chișinău, vă insuflă încredere?
Nu.
În câți ani Moldova ar putea să ajungă, nu e?
Nici mentalitatea nu e aceea europeană, nici cultura nu e chiar așa europeană, cu toate că nu ne străduim să o cultivăm.
Acest parcurs european al Moldovei este înțeles mai departe de Chișinău. Voi, reprezentanții unei generații tinere, ce credeți despre această apropiere a Moldovei de UE sau de apropierea Moldovei de o altă uniune, Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan?
Republica Moldova este o țară care, sigur, nu poate să se dezvolte de sine stătător, pentru că mare parte depindem de foarte multe lucruri, cum ar fi, de exemplu, lipsa gazelor naturale și altor bogății de care dispun alte state mai puternice, dar totuși un tratat cu Uniunea Europeană ar fi mai benefic, pentru că am fost mult timp de partea celor care au demonstrat că, de fapt, n-au făcut decât să-și capite interese și rezultate mai bune pentru ei, nu pentru noi.
Cine sunt?
Păi, cine sunt? Că știm cu toții sub care jug ne-am aflat. Sub cibota rusească, îmi pare rău că mulți tineri au plecat peste hotare. Noi, cei care am rămas aici, nu ne rămâne decât să muncim. Sperăm spre o schimbare mai bună. Totuși, oamenii de credință curată se hrănesc mai mult din spiritual decât din material. Acum se duce o luptă între aceste două lucruri.
Sperăm... O Moldovă europenizată în viziunea voastră ce înseamnă?
Este o democrație bine pusă la punct. La noi democrația este cam tratată nu ca atare. Se formează un haos pe baza democrației, se transformă democrația într-un haos. Sperăm ca să fie o democrație corectă absolut pentru toate păturile sociale, nu doar pentru cei care ajung la putere și rezolvă propriile probleme și pun democrație ca un factor care îl folosesc în favoarea intereselor personale și uită de electorat.
Cum faci diferență între adevăr și minciună?
Este foarte greu să faci diferență între adevăr și minciună, pentru că avem foarte mulți factori care ne influențează. Trebuie să citim cât mai mult, să ascultăm cât mai multe surse de informații.
Mi-a venit o idee că nu poți să-i dai democrație unui om care nu are educație. El nu știe ce să fac cu ea.
O Moldovă modernizată, o Moldovă europenizată. Cu acest mesaj vin politicienii în casele dumneavoastră. Cum percepeți acest mesaj?
În primul rând trebuie de schimbat mentalitatea oamenilor. Oamenii consideră că Europa tot ce vor să ne dea este rău.
Voi, ce părere aveți despre Uniunea Europeană și despre acest parcurs european al Moldovei?
Dacă să vorbim despre Uniunea Europeană, noi ne bucurăm pentru că avem sprijinul lor și vedem în ei ca o lumină la capătul tunelului, dar nu doar asta este nevoie pentru a obține într-adevăr un succes. Trebuie și noi să ne dăm străduința, să ne implicăm în cât mai multe activități și dacă nu o să facem noi cu mâna noastră, nu o să avem inițiativă, nu cred că Uniunea Europeană o să schimbe prea mult în țara noastră.
Am cutreierat Europa
de
și țările.
Dar clasă politică, ce trebuie să facă ca să modernizeze statul ăsta?
În primul rând, trebuie să fie sinceri. Cu părere de rău avem persoane care nu ar trebui să facă politică, pentru că ei nu au venit în politică pentru un gând, pentru acest neam frumos. Viitorul nostru de sine stătător, eu sincer să vă spun că nu-l văd.
Dar această pendulare a Moldovei între est și vest, cât de mult îl ajută pe cetățean să se gândească la viitorul țării?
Păi totuși tradiția noastră națională, cântul nostru popular, portul nostru, ar trebui să
țină cu bine. Unei mese cu nemurele, subiectul ăsta care ține de vectorul politicii externe se discută?
Dacă în jurul cu nemurele prea mult vin se bea, atunci când ne adunăm și nu discutăm întrebări care într-adevăr ar trebui să fie.
Despre care uniune se discută mai mult? Despre Uniunea Europeană sau despre Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan?
Nu, eu sunt pentru Uniunea Europeană. Dacă ne uităm în Europa și luăm statele europene, sunt cu mult mai civilizate și mai culte, dar cu părere de rău, dacă mergem în Rusia, sunt și mai necăjiți ca noi aici în Moldova noastră.
Cine luptă cu sărăcia, corupția și nedreptatea?
În primul rând trebuie destirpit, cum stirpim loboda din porumb. Tot așa trebuie și corupția și nedreptatea, fiindcă ea cel mai mult persistă în păturile de sus a societății noastre.
Dacă ce înseamnă pături de sus?
Parlament, toate instituțiile statului care le avem, de acolo se începe corupția. Nu omul de la țară a inventat corupția. Nu omul de la țară a inventat toate manipulările.
Sunt moldoveni luptători?
Mai puțin.
Trebuie trebuie să lupte.
Fiecare trebuie să lupte.
Dacă acasă sunt puse valorile, principiile corect în fața copiilor, așa și mai departe o să răspândească lucrurile frumoase și corecte.
Despre nevoia unei campanii de informare privind integrarea europeană a Republicii Moldova și beneficiile ei am discutat mai pe îndelete cu bibliotecara de la Strășeni, Dora Caitaz.
Deseori mi se spun așa replici că noi alegem guvernanții, dar ar fi bine ca să fie așa o lege. Da, eu mi-am pus votul pentru un guvernant sau altul, el își ia niște obligațiuni. Trebuie la sfârșit de mandat să răspundă pentru obligațiunile promise în fața alegătorului. Dar așa, 4 ani s-au scurs și au luat gemandanele, au plecat și au ocupat alte fotoli, poate încă și mai călduțe pentru ei. Deci nu răspund în fața mea personală, în fața altui cetățean care își pune votul pentru el ca să conducă țara la putere și așa mai departe.
V-a părut rău vreodată pentru votul pe care
l-a
spus?
Da, mi-a părut rău.
V-a dezamăgit politicianul, partidul?
M-a dezamăgit politicianul. Pur și simplu, eu dezamăgire în toți. După asta pierzi încredere, poate într-adevăr, într-un om care vrea să facă ceva.
Și după asta un alt politician cum câștigă încrederea din partea noastră?
Eu nu știu. Sunt mulți oameni care cad în capcană. A, vorbește, vreau să facă. Dar până la urmă, faptele rămân în umbră. Vorbesc foarte frumos.
Ce vrea să vă promită?
O bunăstare, o încredere. Pleacă lume peste hotare. Am și eu 2 băieți. Feciorul cel mai mare în Anglia, cel mai mic caută și ele. Eu vreau copiii mei în această țară să șadă, să facă niște lucruri frumoase, pentru că feciorul cel mai mare este un muzician foarte bun. Ce salariu au la Filarmonica de stat? 1700. Are familie, are 2 copii. Cum să se întrețină? Deci este nevoit să plece lumea peste hotare. Nu după bani mult. Pur și simplu situația îi impune. Este o durere și pentru părinți, și pentru familie, și pentru copii, chiar pentru toată societatea, când într-adevăr rămânem fără de nimic în această țară.
Dar cum vă explicați că aici e greu să-ți găsești un loc de muncă după capacitățile pe care le ai, dar și mai mult un loc de muncă care te-a remunerat după mine?
Păi are un loc de muncă, dar nu este remunerat așa cum trebuiește. Ce salariu? 1700 de lei.
Ce când salariu servici ar trebui unui moldovean la
aia? Fie minim 5.000 de lei.
Dumneavoastră mai pendulați când e vorba Moldova, încotro Moldova se zbate între răsărit și Occident? Sau sunteți hotărâte că țara trebuie să meargă pe care drum?
Personal am fost de 3 ori în Italia. Am pașaport bulgar, eu sunt bulgaroaică. Așa, sezonier am fost la muncă. Mai mult de 3 luni eu nu rezistam. Pe mine mă atrăgea cuibul meu drag, colegele mele, serviciul meu. Dar vreau să spun că ceea ce am văzut acolo, cum este cultura oamenilor, cum este atitudinea față de oameni, eu aș vrea că și la mine în țară să fie așa ceva. În Rusia n-am fost, dar a fost soțul și am muncit la Moscova. Este pedagog de profesie, dar tot am avut niște probleme foarte serioase în familie și a fost. Și după cum povestește el în ce condiții am muncit, și condiții foarte mizerie, nu era plătit, era amăgit. Eu în Italia n-am văzut așa. Ce ți-a promis, îți plătește. Cultura, curățenia. Eu nu știu cum a fost educați acești oameni. Nu vezi un muc de țigară pe stradă, nu vezi o hârtie aruncată. Eu chiar special am măsurat cu pașii. La fiecare 20 de metri șade o ladă de gunoi frumos, civilizat. Acolo în Italia, o curățenie nemaipomenită. Și în genere, atitudinea față de oameni. Nu știu, poate prea puțin am stat și prea puțin am înțeles, dar cât am stat mi-a plăcut.
Pe de altă parte, totuși cu multe ocazii aud mai mult oftat din partea oamenilor. Mai puțin se implică atunci când e vorba de actul decizional, pentru că o comunitate prosperă înseamnă și implicarea cetățeanului. De ce?
Nu știu.
Această mentalitate, aștept cineva să-mi dea, aștept cineva să-mi facă. Există primăria care să-mi rezolve problemele, școala care să-mi învețe copiii și tot așa.
Da, sunt foarte de acord cu aceste momente, dar vreau să vă spun că oamenii puțin sunt dezamăjiți și mie îmi pare că fiecare caute să-și mențină locul acolo unde muncește.
Dar nu se amăgește și pe el?
Se amăgește și pe el, dar parcă îmi pare că altă ieșire nu are, fiindcă dacă nu mă încerci cuiva, cumva, să-ți dai niște replici, sunt foarte multe pârghii când poți fi înlăturat din funcție, poți fi asuprit și atunci trebuie foarte multă sănătate, foarte multă energie ca să poți să lupți până la sfârșit. Și câteodată ai multă dreptate, dar nu poți să obții, fiindcă omul care este la post are alte pârghii față de omul de rând.
E greu astăzi să faci diferența între minciună și adevăr?
Este greu. Fiindcă câteodată minciuna atât de bine este învelită, este atât de aurită, îți pare că da, într-adevăr așa și este. Dar până la urmă te dezamăgești.
Ce probleme prioritare ar trebui guvernarea să le rezolve ca să recâștige încrederea din partea cetățeanului? Pentru că o bună parte din instituțiile statului nu se bucură de încrederea omului. Simplu.
În primul rând, mai multă muncă, mai multe fapte, să vedem noi, într-adevăr. Să simtem noi.
Se luptă cu corupția, se luptă cu sărăcia.
Se luptă, dar puțin se simte. Totdeauna se prelungește așa corupție, acel cumătrism, acele legături. Se vorbește la televizor, la radio, a fost prins și până la urmă iarăși menține postul, continuă mai departe să activeze, să conducă. Deci care e rezultatul? Unde e adevărul? Omul este dezamăgit. Pe de o parte se spune, da, s-a fost prins, i s-au ratat niște lacune, nereguli în activitatea sa. Iar după aceasta, mai departe activează.
Îl interesează pe om doar ceea ce se întâmplă în familia lui sau și pe strada lui și în localitate și în țară sau și mai departe peste hotarele Republicii Moldova, de exemplu, ce se întâmplă în Ucraina. Se discută despre evenimentele de...
Pe mine personal mă interesează tot ce se întâmplă.
Și ce credeți despre ceea ce se întâmplă în Ucraina?
Eu învinuiesc și o parte și alta. Dacă se face așa un dezastru, dacă lumea este atât de nemulțumită, chiar dacă este deja de cineva, cedați puțin ca să nu fie jertfe, de ce vă țineți cu ambele mâini de acea putere? Cedați și o să vedeți ce o să fie. Dar să fie tari și mari și unii și alții și să moară oamenii violenți. Chiar așa ești milițieni care apără ordinea publică. Ei toți sunt copii cuiva, nu sunt vinoveți, nu sunt implicați în politică. Politicienii stau într-o parte, dar cine suferă? Omul de rând. Omul de rând suferă.
Ceea ce se întâmplă în Ucraina trebuie să îngrijoreze puterea de la Chișinău, oamenii din Moldova.
Noi chear am discutat cu colega îmi spune, știi, mă îngrijorează nu numai situația în Ucraina, mă tem să nu se întâmple și așa ceva și în Rusia, să ne mulțumim și noi de acest avânt, fiindcă o să fie război civil pe o suprafață mai extensă și atunci nu este bine.
Cunoașteți ce s-a schimbat aici în localitatea dumneavoastră de pe urma beneficiilor, avantajelor venite din partea Uniunii Europene?
Nu știu, sincer să spun, nu prea. Poate este încă prea devreme, poate sunt de-abia primii pași. După cum ni se promite, Uniunea Europeană o să deschidă piețe de desfacere, colaborare, atunci poate vom simți. Dar până ce salarii mici, pensii mici, eu sunt pensionară, sunt nevoită să muncesc, fiindcă am o pensie de 880 de lei. Cu 39 de ani munciți, am muncit în umiditate, în frig și o pensie atât de mizeră, un dezechilibru, un salariu foarte mare, de 3 ori să fie majorat salariul judecătorului. Chiar un judecător a vorbit. Ni s-au mărit salarii fiindcă noi atâtea nopți nedormite ne gândim cum să procedăm într-un caz și altul, dar oare medicii puține nopți nedormite au? Dar profesorii care trăiesc un elev să poată să susțină un bac, dar noi suntem bibliotecari, ne ducem la școală, vedem în ce condiții un profesor trebuie timp de 45 de minute să le dea niște cunoștințe, fiindcă rezultatele elevilor sunt și rezultatele profesorilor. Nu știu cum, dar parcă îmi pare că dacă un politician ajunge la un post de conducere și are o profesie de judecător, el caută să-și țină sub aripă profesia dată. Chiar și un bibliotecar. Avem totdeauna o responsabilitate. Muncim și noi de dimineață până seară ca și cineva să primească 20 de mii și cineva 800 de lei.
În viziunea dumneavoastră, câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă la nivelul acestor state care au format comunitatea europeană?
Eu aș vrea să ajung, dar nu știu, cu toate că nu mă simt atât de îmbătrânită, dar nu știu dacă aș putea să ajung să învăț și eu copiii mei, nepoții, să trăiască într-așa o țară, într-așa o societate ca în Italia. Când îi spuneam stăpânii mele, doamnă, eu cunosc 5 limbi, și ce cauți tu aici la noi? Păi ce caut? Fiindcă iată ce salariu am eu. Poate salariul mi-ar ajunge pentru niște chestiuni mai mărunte, dar știți, ca fiecare părinte vrea să facă o nuntă la un copil. Vrea niște studii să dea la un copil pentru aceasta mie leafă. Bibliotecar nu mi-ajunge. Fiindcă fericirea mea este și atunci când simt că și copiii mei se simt bine. Eu pentru asta trăiesc.
Nu integrarea europeană pur și simplu, ci integrarea europeană ca un instrument pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Asta i-ar feri pe moldoveni de ratarea perspectivelor de modernizare a țării. Este opinia profesoarei de la Liceul Mihai Viteazu din Strășeni, Parascovia Stăvilă. Dar așa cum observă ea, lipsa unei coeziuni se face prezentă în societate.
În primul rând ne lipsește unitatea noastră a intelectualilor. Cât noi intelectualii nu o să știm să scoatem valorile în evidență, atâta timp o să trăim cum trăim astăzi. Deci noi n-am căutat, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să găsim acele persoane și să nu mai votăm listele. Haideți să ne debărăsăm de listele astea.
Vreți votul unui nominal?
Da. Toată viața am suferit foarte mult când am acceptat partidele care nu mă aranjau după concepție, după program, promiți oamenilor și primul nu mai ieși niciodată să te întâlnești cu ei în tumultul ăsta de partide pe care îl avem noi acum în Republica Moldova, când vine campania electorală, desigur. Parcă ne se pare așa că cineva ne-a convins și considerăm că acela este un partid care ar fi într-o măsură anumită de partea poporului. Dar în realitate, când stăm și ajungem de acum, după ce am aruncat buletinul de vot, atunci ne dăm seama că consecințele cele mai dureroase le avem de tras. După, noi n-am știut. Iată, eu, în calitatea mea de profesoară, și atât le vorbesc copiilor, ce înseamnă cultura politică, ce înseamnă modul ăsta de comportare. Și noi nu avem modele care am putea să fie modele în Parlament. Cât e de bine atunci când se unesc oamenii, nu se te aduc partidul. Nu peste noapte, nici nu-l cunoști, nici când ai văzut pe lista de partid.
Dar aveți o explicație de ce această pendulare a societății moldave între est și vest, de ce o parte a populației vrea cu Uniunea Europeană, altă parte a populației vrea cu Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan?
E foarte greu la noi, Republica Moldova, să se hotărască într-o direcție. Știți de ce? Fiindcă o bună parte, mai bine de 70 de ani, noi am fost împreună cu Uniunea Sovietică. Vor bine așa, dacă vorbim de ce și sunt mulți, conștientizează că fără o schimbare în societate nu putem merge înainte. Și iată la cei cu schimbarea se vede că cântarul este mai ușor. Iată generațiile de la 89 încoace vor conștientiza în mare majoritate că progresul, prosperitatea, traiul decent, sper eu, dacă voi mai apuca aceste zile, sper eu că va fi anume între acești specialiști care au plecat, știți ce zic, la noi Republica Moldova, din punct de vedere geografic, ospitalier, din punct de vedere a părinților, deci a rămâne acasă, nu știu cum. Știți ce, doamnă profesoară, ne ducem vreo câțiva ani, dar oricum acasă vii. Deci când trecem frontiera, când întinzi pașaportul, am trecut teritoriul Republicii Moldova, știți așa? Zici, parcă mă sunt într-adevăr acasă.
De ce vă dau lacrimi?
Îmi dau lacrimile de atât că am și eu un copil care 6 ani l-am învățat la facultatea de medicină din Chișinău. Vin în Germania acum. El tot așa mi-a spus, mamică, eu mă duc pe perioadă de timp, oricum vin acasă. Zice, numai cum am ajuns la frontieră, gata, ne simțim că suntem acasă. Și la românii mei ușor de trecut, e că e așa, zic, dacă n-ajungi la noștri și când începi să-ți caute, nod, că nu e așa, că nu e așa. Deci atât sunt niște lucruri care încă...
Dar acest regim liberalizat de vize încurajează moldovenii să plece peste hotare?
Eu nu sunt pentru plecare, că rămâne Republica depopulată. Dacă noi nu o să avem populație în Republica Moldova, pentru cine mai trăim? Și ne gândim noi, cei care, dar nu mai suntem chiar atât de tineri, să zicem, suntem la o vârstă medie încă. Plecarea peste hotare ne amenință să nu pățim cum se primea în secolul XVII în Anglia. Asta înseamnă că nimeni nu era în sat, dar ei își puneau votul că a votat cineva. Să ne ajungem la aceasta. Și sper, iată, cu regimul acesta de vizi, eu nu sunt pentru plecarea permanentă din țară. Dacă o să fie condiții, de exemplu, să duc să-și fac studiile, să se întoarcă înapoi. Sau să se duce pe o anumită perioadă, cum acum sunt proiecte, diferite proiecte. Au făcut proiecte. Hai, vin și implementează parțial și acasă. Atunci o să fie un stimulant pentru cei care rămân aici. Iată, uitați-vă, generația de copii care cresc acum, ei tot așteaptă. Noi avem copii foarte buni. Eu când mă uit, noi avem niște copii bomboane. Ei stau așa ca buretele și așteaptă. Ce o să le spună profesor? Și ei cred în profesor. Dacă cred în profesor, haideți, doamna Valentina, să-i îndreptăm și să asculte guvernații noștri când urmează în campaniile electorale, că viitorul rezidă în ceea ce pregătim noi astăzi. Facem și noi acum carte. Dar noi nu putem face perfect. De ce nu putem face perfect? Nu ne sunt create condiții de a face carte.
De asta, pentru că profesorul poate fi găsit la coada vacii cu sapa pe cota pe care o are și de unde își mai aduce surplus în familie ca să poată
rezolve
problemele.
Da. Cu ce este stimulat astăzi un tânăr specialist? Cum sunt pregătiți tinerii specialiști pentru a se încadra în muncă? Cine îi ajută? Chiar numai banul e la putere. Totul rezidă în puterea banului. Ai dat lucrarea, ai primit notă, ai dat banul, ai primit notă. Nu se face așa, fiindcă dacă...
Dar este adevărat că se cumpără tot cu bani în Moldova?
Hei, dar cum să fie adevărat? Și atâta timp când nu o să conștientizeze guvernanții noștri că totul ce trebuie să fie făcut în Republica Moldova depinde de cel care este cu legea în mână. Câteodată știți, ți ia și lacrimi și zici, măi, cât timp o să fie valorile în spate, iar nu în valorile în față? Eu vorbesc de generația mea, vorbesc de profesia mea.
Dumneavoastră, ca și tot profesor, așa vorbim. Puteți să spuneți reforme care se derulează cu succes în Republica Moldova și dau rezultate care, într-un fel, să încurajeze cetățeanul că lucrurile se schimbă în bine?
Ceea ce a încercat să facă Ministerul Educației anul acesta, poate că nu trebuiau camerele acestea de luat vedere. Poate. Eu zic asta și psihologic a acționat, dar ce a îndrăznit un om după făptură, cum era Ștefan cel Mare, nu era mare la făptură, dar la fapte, a îndrăznit și asta e succesul actualului ministru doamnei Maia Sandu, că a încercat să impună niște reforme care de mult trebuiau să fie ascultate, anume pentru stimularea învățământului. S-a început, de acum văd o etapă incipient, în ceea ce privește atragerea specialiștilor la sate. Dacă o să creeze infrastructura în primul rând la sate, dacă o să fie create cât de cât condiții la sate, o să vină și specialiștii.
Da, evenimentele din Ucraina vă marchează în vreun fel?
Da, și foarte dureros, fiindcă aici, într-adevăr, a dat dovadă încă o dată de lipsă de comunicare a guvernării cu simplu cetățean. Atât guvernanții, cât și opoziția au încălcat Constituția țării respective, fiindcă Constituția oricărui stat ne garantează dreptul la acțiuni politice, pașnice, la libera înturnire pașnică. Dar dacă că noi avem victime, aici de acum e undeva tentativa unui război civil. Eu așa îl văd, ca istoric.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare Publică la ULIM, a lansat ziarul de fotbal, după care reviste pe online și proiectul fotbal.md, a inițiat și un proiect de erudiție fotbalistică. Ivan Gonciaruc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Mă trezesc dimineața de vreme pentru că trebuie să-mi petrec sora la autocarul care o va duce în sat, la copiii care o așteaptă să-i mai învețe câte ceva. Sora mea este învățătoare de clasele primare. Vine foarte rar la mine la Chișinău. Nu mă lasă gândul că patronilor de televiziuni din Moldova li absolut paralel de productionul sportiv. Nu numai că nu există mai multe emisiuni de calitate în domeniu, dar și pe cele care le au, le taie din timpii de antenă. Nemulțumirea mea vine după emisiunea de duminică seara de la Publica Arena, unde gazda Vitalie Maestru mă anunța înainte de live că avem doar 25 de minute de timp efectiv să discutăm despre Jocurile Olimpice de la Sochi. Am impresia că nu interesează pe nimeni sportul în țara asta mică și politizată. După ce mi-a petrecut sora, am mers la serviciu, mai nou avem sediul la stadionul Zimbru, de la Botanica, unde, împreună cu o echipă mică, dar foarte entuziastă, vrem să lansăm un proiect inedit pentru realitățile Republicii Moldova. La sfârșitul zilei jucăm fotbal alături de Sergiu Kirilov, Sergiu Iopureanu și Igor Oprea într-o miuță de dezmorțire pentru un somn mai bun. Ziua se termină cu lecturarea unor reviste sportive. Marți. Nu prea este timp de stat. Alerg de dimineață să înregistrez logo-ul nostru la GP. După mai multe consultații cu juristul companiei noastre, înțeleg cu stupoare că drepturile de autor pe proprietatea intelectuală la noi sunt foarte complicate de apărat. Orice blec poate să-ți înlăture de pe un infografic, spre exemplu, logo-ul și să-l folosească ca al lui. Se fură în stânga și în dreapta info de la blogger fără să fie citată sursa. Fie această informație text, foto sau video. M-am confruntat și eu cu așa ceva pe când scriam pe blog. Alamează reușesc să ajung la timp la cantina de la Zimbru, după care merg la sală. Mi-am luat abonament pentru că perioada de sedentarism de după intervenția la inimă s-a cam prelungit și nu mă simt bine deloc în corpul meu. Realizez că va fi greu, dar trebuie acest efort inițial, după care va fi mai simplu. Seara mergem la tradiționalul City Quest, unde participăm în fiecare marți la un quiz de limba română alături de băieții din echipa Mini Nuts. Nu suntem liderii acestui joc intelectual, dar mereu prindem locurile de frunte. Or, obiectivul nu este neapărat să câștigăm, ci mai degrabă să dezmorțim creierii după o săptămână de lucru. Miercuri. Încep ziua cu munca la întrebările pentru Football Quiz, un proiect de-al meu ce se află la cel de-al doilea sezon deja. Este vorba despre un quiz pe nișă fotbalistică care are menirea să formeze o comunitate de adevărați erudiți ale fotbalului. Sunt mai multe echipe, 8 la moment, care sâmbătă de sâmbătă vin și petrec frumos într-o atmosferă prietenoasă, răspunzând la întrebări din domeniul lor preferat. Credeam că va fi mai greu să strângă o comunitate de erudiți fotbalistici, dar nu este, dacă îți dorești cu adevărat ceva. În paralel muncesc la o lansare de carte, prima pentru mine. Jurnalul unui naufragiat în apele ale fotbalului. Era și denumirea primului meu blog, lansat în 2009. Îmbătrânesc. Seara mă uit la Champions League. Arsenal și-o ia pe coajă de la Bayern în propriul fief. Se pare că nemții nu prea au concurenți nici în această ediție de ligă. Păcat. Joi, instructorul meu de fitness mă aleargă dis de dimineață cu o ședință de jogging alternată, totul sub supravegherea unui polar atârnat pe mine care îmi controlează pulsul, caloriile pe care le arunc și timpii pentru exerciții. Trag tare în pofida durerilor insuportabile de mușchi. Citesc despre durerile la mușchii de la tibie pentru a înțelege ce se petrece cu ei de frig așa de tare. Merg la Universul, că acolo voi edita cartea. Merg să mă înțeleg de prețuri și condiții. Să știți că sunt cele mai bune prețuri de la noi, cu toate că editarea unei cărți e un lux pentru cei mai mulți dintre noi. Spre seară încep a resimți durerea de mușchi, iar întâlnirea de la Sache, unde trebuie să jucăm basket cu prietenii, se amână. Merg să văd ce va face Juventus împotriva turcilor de la Trabzon. Face exact ceea ce se aștepta toată lumea de la ei. Bat la două goluri diferență, nu înainte să pună presiune pe fanii lor, dormind la unele faze defensive. Ne-am deprins. Așa se joacă în acest sezon pe Juventus Stadium. Vineri. Am cerut ieri zi de odihnă de la antrenorul meu, dar el mi-a zis că am să mă odihnesc altă dată. Așa că mă apuc iarăși de alergare. De data asta simplă, nu mixtă și fără accelerări. După care merg la sală unde mușchii mei spun că au nebunit capul. Dar trebuie. Mai greu e începutul. Dacă nu ții fizicul într-un tonus bun, ai probleme și cu munca de zi cu zi. Așa cum am promis din start, nu vreau să vorbesc în această schiță de jurnal despre partea sentimentală a vieții mele. Pentru că asta e o treabă intimă și sentimentele profunde de dragoste pe care le trăiesc acum sunt canalizate în exclusivitate persoanei care mă face fericit și căreia eu încerc stângaci să răspund cu aceeași monedă. Ziua de vineri se termină cu venirea mamei mele în ospeție. E prima dată în casă nouă. Iar pentru mine, vineri seara este motivul să zic că de sâmbătă începe o nouă săptămână de muncă. Pentru că așa e la cei din domeniul jurnalismului sportiv. Weekendul e începutul săptămânii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.